Goeiemôre dames en here. Baie welkom vanoggend. Ek sê vanoggend toe ek land, toe sê ek dis al Vrydag. Kan julle glo dis Vrydag van die fees? Dit voel vir my dit moet eintlik nog Woensdag wees. So lekker kuier ek. Ek is seker daarvan julle gaan vanoggend net so lekker kuier saam met ons om hierdie gesprek oor die vertaling van die Ilias. Nou by my, hulle het gesê hulle wil nie individueel bekend gestel word nie, het ek die boekwurm leeskring.
Vier van hulle,
nie die hele leeskring, natuurlijk nie. Ek neem aan dat julle weet, hierdie leeskring is baie groot en prestige. Ja, Atta, jy met jou mic so klein bykie nader. Dat is sy. So, die boekwurm leeskring is al 21 jaar oud. Hulle lees enige iets van Afrikaanse letterkunde, wereldletterkunde, poëzie, muziek, drama, films. Hulle bespreek het alles. Hulle is een groep wat stip lees. So, behalve vir hulle maandelikse bijeenkomste, het hulle ook een naweek waar hulle dan iets bespreek en stip lees. Stip lees is natuurlijk die lekker woord wat Elise Botha gebruik het. Ne? So, ek het hier die vier vrouwens wat gaan optree. Ek het vir Mattie van der Merwe, Rensha Robinson, Eidaline Kutsie en Alta Kutsen wat daar sit.
Wat wacht dat die ding moet oopmaak?
dat ons kan begin. Maar julle, ek is seker daarvan, julle gaan dit geniet, dit is een baie interessante gesprek. En ek gee dan oor aan Alta, baie dankie. Kan ek net gaan vra dat wanneer, daar sal aan die einde vraatijd wees, en dan kan julle vraag en bykie saamgesels, maar ons moet binnen ons tyd hou, so wanneer die gesprek 10 voor klaar is, kan ek vra dat julle asblief so gauw as moontlik uitbeweeg, en hier buitenkant keir, of hier lekker by die Erfurt Café nog bykie daar oor gesels, so dat ons volgende groep weer kan inkom. Omdat ons vertrekkie is bykie klein, is soms bykie moeilik om al twee te doen in die 10 minute. Baie dankie, Alta.
Sing van die wrok, o godin, Pompeius se seun Achilles. So begin die oudste letterkundige werk van die westerse kultuur, die Ilias. Hy spring weg in die laaste jaar van die Achaiers, die Grieke, sy 10-jarige beleg van Troje. Achilles, halfgod, seun van Peleus en die godin Thetis, sit dikbek eenkant, met sy smeulende brok. Sy oorlogsbuit, die beeldskone Briseus, is by hom afgeneem deur koning Agamemnon. Nou weier hy om sy wapens op te neem. Bovendien vra hy sy ma om by die oppergod Zeus te gaan pleit om die Trojane se hand teen die Grieke te sterk, totdat hulle erkenning gee aan Achilles. Deur die inmenging van die gode, gaan dit toe bitter sleg met die Grieke. Hoe weet ons al hierdie dinge? Die Ilias is dan in Homeriese Grieks geskryf. Dit is nou een literaire amalgaam van Ioniese Grieks en ander dialekte, omtrent 2600 jaar gelede. Kan ons Grieks lees? Nee, dankzij van Rensburg, wat die Grieks abracadabra in Afrikaans vertaal het, lees ons hierdie epiese gedig in Afrikaanse proza. Van Rensburg gee die dig vol om prys. Maar kyk net wat klik hy uit sy hoed. Hy probeer om iets van die oorspronklike vir ons in Afrikaans te behou. Deur die Afrikaanse idioom 'n bietjie te rek met woorde soos flikkerhoog dogter, sweetvosperde, kromplan kronos, wit warm wit arm andromache en sterk skeen platte gaiers. Ons bevind ons in die môre skemering van die beskawing, toe alles nog wonderlik was, met woorde soos enkelhoefperde, holskepe, die roosvinger daaraad, vlugvoetige Achilles en gevleelde woorde. Die laaste ene het ons mos al iewers gehoor. Hierdie ongewone woorde in Homerus se tekst staan bekend as epitheta ornantia. Die soort formuleagtigheid is belangrik in 'n voordragtraditie. Teenoor geskrewe poesie, waar treffende in nie-traditionele beelde weer op prys gestel word. Lang voor die Ilias in hierdie 24 boeke neergeskryf was, het Homerus die gedigte by feestmaaltye gesing, vir gehoor wat die helde en stories sedert hulle kinderdae ken. Daarom sê hy, so en so het mos daar gewoon, en so het Achilles toe mos gepraat. So sien ons die spore van die mondelinge voordragkunse konvensies en tradisies duidelik in die teks van hierdie epos. Die gedigte in hierdie versameling het eeuwe van verfyning in die mondelike tradisie deurloop, terwyl het in die geheue van geslag op geslag vastgelee is. Ons kan die Ilias beskou as 'n soort eindpunt van 'n uitsluitlik mondelinge tradisie wat eensklaps in skrif gestol is. Homerus' beskrywings is so verbeeldingryk dat jy die storie in jou geestesoog kan sien afspeel. Die tegniek wat hy gebruik om dit te bewerkstellig is die vergelyking. Anders as die Bybelse skrywers maak hy van uitgebreide vergelykings gebruik, waarvan die beskrywing van Achilles se skild die langste een is. Dis so typies van Homerus se werk, dat ons praat van die Homeriese vergelyking. Homeriese vergelykings is 'n skat van kultuurinligting. Midde in 'n lang relaas van oorlogvoering in gruesame besonderhede, beskryf klein woordskilderytjies tonele in die Griekse lewe soos nêrens anders nie. Landskappe en seegesigte, storms en mooi weer, gevegte onder diere, aspekte van die burgerlike bestaan soos dispute, atletiekkompetisies, perdewedrenne, gemeenskapsvermaak, vrouens wat spin en weef en die voorkleer, en mans wat op plase en woorde bestuur. Ons leer baie van die Griekse kultuur, sommer so terloops. Is hierdie woordskilderytjies blote versiering? Verligting tussen die bloedvergieting? Allermins. Eintlik wys hierdie vergelykings ons hoe Homerus met sy tradisie omgaan. Hy wend elkeen van hulle funksioneel aan. Verstaan jy hoe hulle werk, dan kom jy uit by wat Homerus eintlik met die Ilias wou sê. Die vergelykings is maklik om raak te sien. Die skrywer stel twee teksgedeeltes wat dinge, persone of gebeure beskryf teenoor mekaar en verbind hulle met woorde soos of net soos. Die onderwerp van die vergelyking word dan as 'n onafhanklike prentjie ontwikkel. Waarmee vergelyk Homerus Agamemnon se leer? Dis nou 'n goeie voorbeeld. En die manne het saamgedrom, soos swerms bye, bedrywige bye wat gedurig in nuwe aflosspanne uit die uitgeholde rots uitkom en na die lenteblomme toe vlieg. Soos druiwetrosse. In digte menigtes vliegparty hierheen, ander daarheen, so het hulle in baie skares in gelid van hulle skepe en hutte af al langs die breë strand in hulle afdelings na die vergadering toe gekom. Gewoonlik, waar leermagte monster, is daar vergelykings met leeus, wind en branders, vuur en bruisende riviere. In boek 16 word die Myrmidone byvoorbeeld vergelyk met bloeddorstige wolwe, en eintlik was hulle maar net besig om hulle self te bewapen, nog nie eens begin veg nie. Homerus se gehoor het 'n gesofistikeerde kennis gehad van watter soort vergelyking by watter soort situasie pas. Om met bye vergelyk te word, wat hier en daar doelloos rondswerm, klink nie juist na 'n goed georganiseerde en gemotiveerde aanvalsmag nie. So bied Homerus die ongereedste leer in die Ilias aan. Hy maak hulle eintlik 'n bietjie bespotlik. Boek 2 bevat 'n katalogus van Agamemnon se leer. Die katalogus word voorgestel as 'n indrukwekkende verenigde mag. Maar Agamemnon kry nie sy leer in 'n sterk gevegseenheid georganiseer nie. Hoekom nie? Wat gaan met Agamemnon aan? Kom ons kyk wat sê die vergelykings van hom. En onder hulle die magtige Agamemnon met oë en kop soos Zeus, wat die weerlig uitslinger, 'n middellyf soos Ares en 'n bors soos Poseidon. Soos 'n bulbees in die kudde hoog bo almal uitstaan, want hy is die vernaamste van die beeste wat daarby. So het Zeus die seun van Ares mos op daardie dag gemaak. Bo die menigte het hy uitgestaan en tussen die helde uitgeblink. Agamemnon word voorgestel as die opperste koning van die Griekse leer. In die eerste vergelyking fokus die digter op sy voorkoms. Dis ongewoon. Alhoewel helde dikwels met gode vergelyk word, word hulle nie gewoonlik met 'n fisiese eienskap van die god vergelyk nie. Soldate word gewoonlik nie in vir hulle oë, koppe, middellywe of borskaste gekomplimenteer nie. Die vergelyking is gewoonlik met die handeling van die god. Die volgende vergelyking stel Agamemnon glad nie so vrees aan jou voor nie. Dit fokus op 'n bil, 'n bekende dier in die vergelykings. Bille is egter gewoonlik die slagoffers, veral van leeus. Die hoofliterêre meganisme van boek 2 is ironie. Die volgehoue uitbuiting van die gaping tussen realiteit en illusie. Die vergelykings ondersteun konsekwent die ironie van die sterk maar swak leer wat gelei word deur die magtige, tog onbevoegde bevelvoerder. Kom ons hoor nou wat Renshaw te sê het oor die helde.
'N tydlose literêre werk kan onder andere getipeer word as die soort geskrif wat nooit uitgeput raak wat moontlikhede betref wat daarin herken en benut kan word deur verskillende lesers. Heldemites is van die mees algemene en bekendstes wat bestaan. Dit kom voor in die klassieke Griekse mitologie, in Romeinse mites, in die middeleeue, in die verre ooste en selfs in die verhale van primitiewe stamme. Dit is ook deel van drome. Dit het opvallende dramatiese trefkrag en dit is self psigologies betekenisvol. En nou weet ek nie wie van u het vanoggend raak gehoor nie, dat RSG het vir my 'n ander toepassing gegee om na Oscar Pretorius te verwys as die gevalle held, romanties, sterk, sportief, lang en intelligent. Heldemites kan varieer wat besonderhede betref. Hoe noukeuriger dit egter ontleed word, hoe meer blyk dit dat dit struktureel basiese ooreenkomste vertoon. 'N universele onderliggende patroon is met ander woorde herkenbaar, soos ook in die Oscar Pistorius verhaal. Dit begin gewoonlik met 'n wonderbaarlike maar nederige geboorte, wat 'n voorteken is van bonatuurlike krag. Daarop verskyn vroeë tekens van buitengewone vermoëns. Daarop volg 'n vinnige opgang deur mag, 'n triomfantelike stryd met die magte van die bose, feilbaarheid ten opsigte van die sonde van verwaandheid of hubris, en 'n uiteindelike val deur verraad of alternatiefelik 'n heroïese offer wat lei tot die dood. Vanweë 'n besef van die onafwendbaarheid van dood, word die drang om roem en bekendheid na die graf 'n imperatief. Roem kan bestempel word as surrogaat onsterflikheid. Hoe wyd versprei hierdie heldemites is, blyk uit die titel van Joseph Campbell se publikasie, The Hero with a Thousand Faces. Na aanleiding van hierdie titel, word verwys na die tema van die boek as veelsegend, Man's Eternal Struggle for Identity. Vir eposse met al hulle fisieke en emosionele geweld het ons die vleiende naam heldegedigte of heldesages uitgedink. Helde is in die meeste gevalle wrede mense. Nog meer ontwrigtend is het wanneer die profeet Jeremia van die Bybelse kanon 'n reg tot wreedheid soos volg weergee as 'n goddelike opdrag. Jeremia 48 vers 10 lees: Daar is 'n vloek op elkeen wat traag is om die werk te doen wat die Here hom gegee het, op elkeen wat sy swaard nie vrylik bloed laat vergiet nie. 'N sleutelvraag in verband met die Ilias van Homeros kan inderdaad wees, is so 'n gewelddadige geskrif met sy moord, doodslag en verraad nie eerder 'n skandvlek as rede tot tydloosheid en roem nie? Behoort soldate of vechters bestempel te word as helde, of is hulle in waarheid misdadigers? Is oorlog as sodanig nie kort en klaar bewys as 'n misdaad teen die mensdom nie? Is dit toe te skryf aan die feit dat geweld en oorlog 'n universele en tydlose onderwerp is, wat verband hou met basiese menswees, dat 'n geskrif soos die Ilias 'n kandidoot in talle tale is? Homeros se Ilias kan getipeer word as 'n roekelose storie oor oorlog sonder perke, wat weergegee word sonder 'n flenter empatie ten opsigte van die ellende wat daarbij betrokke is. Dit is geskryf ter verering van 'n oorlogsugtige mensheid en doen dit op so onvergeetlike wyse dat dit nie anders kan as om tydloos relevant te bly, as om ook tot die laaste van laastes van ons mensheid aan te spreek oor die reddelose emosie waarmee oorlog te alle tye gepaard gaan. In die hart van die Ilias lê die onomstotelike feit opgesluit. Dit is 'n monument ter ere van oorlog. Indien oorlog hel is, is dit 'n beeldskoon hel, hoe afskuwelik dit ook mag wees. Die Griekse woord wat die naaste ekwivalent is van heldskap is agenorie, ek hoop ek spreek reg uit vir die Griekse kenners, 'n abstrakte naamwoord van die byvoeglike naamwoord agenor, wat letterlik beteken om oorvloedige en oordadige manlikheid te besit. 'N sleutel tot die verstaan van die antieke heldkarakter is die manifestasie van uiterste vlakke van manlike energie. Daarnaas gaan dit om 'n drang na verering en bewondering wat die betrokkenis in saad stel om gelate selfs die dood in die gesig te staar. Die Ilias is 'n verkenning van die reaksie van hoofsaaklik twee manne, Achilles en Hector, op die uitdaging om voortreffelikheid te bewys te midde van die realiteit van gewelddadige dood. Achilles se woede word getipeer as menes, wat beteken onthoude of gestoorde woede, 'n begrip wat andersuits geassosieer word met gode se woede teen die mens wat nagelaat het om aan hulle respek te betoon. Deernis en rou, asook die oproep om erbarming of bewoonheid oor diegene wat daarin vasgevang is, is sinoniem met die oorlogsveld. Die buitengewone impak van die Ilias is juis geleë in die spanning wat gehandhaaf word tussen die twee teenoor mekaar staande werklikhede. Dit roep egter ook uit na 'n toekoms van heelmaking. Oorlogshelde van die kaliber van Homeros se Ilias behoort teen hierdie agtergrond beoordeel te word. Joseph Campbell in sy Hero with a Thousand Faces typeer helde mites as tipes van die mens se ewige stryd om identiteit. 'N oorlogsslagoffer het tot die slotsom gekom dat slegs diegene wat die lyding van oorlog met al die onreg en onheil daaraan verbonde deurleef het en wat daardeur ervaar het hoe ver die dwang van geweld strek en dit dan verfoei, is in staat om in der waarheid lief te hê en geregtigheid te beoefen. Oorlog en oorlogshelde is in die lig hiervan soos volg getipeer. Oorlog is sowel die ervaring van 'n angswekkende krisisoomblik as 'n bewussyn van die skim van 'n gelukkige verlede. Dit roep egter ook om 'n heelmaak vir die toekoms. Teen hierdie agtergrond moet die sin van oorlogshelde van die kaliber van Homeros se Ilias beoordeel word. Die held verteenwoordig die beste in menswees, verhewe ideale, selfopoffering, eerbare strewes, die beste waarna manlik of vroulik gestrewe kan word. Die held is egter ook eie aan tragiese mites en argetipiese verhale waarin heldwees ontluister word deur 'n enkele swak plek in die held of die heldin se karakter. Ek verwys weer na Oscar Pistorius. Die Ilias problematiseer die voortreffelikheid van heldskap en verken die onderliggende bitterheid wat daarmee gepaard gaan. Langs die weg word bykomend universele realiteite aangaande die mens se stryd om eie waarde onder die onsterflike en oënskynlike sorglike gode verken. Oorlog kan inderdaad getipeer word as 'n natuurlike verskynsel, moeilik vir die enkeling op een of ander tyd en pynlik vir betrokkenis. Dit bied egter 'n uitdaging vir die verwesenliking van tydlose heldskap. Die wapenrusting van die held is betekenisvol en beslissends, soos dit ook in die Ilias na vore kom. En hierop gaan Idelen uit.
Recht deur die eeuwe het kunstenaars die Ilias as brontekst gebruik vir die skep van nuwe kunstwerke. Vertalers het dit weer vertaal om dit vir meer tekenlesers toeganklik te maak. Indien dit egter is, soos sommige beweer, dat die Ilias slegs 'n bloeddorstige lysgevegte uit die antieke tyd is, met helde wat ons nie juist aanstaan nie,
Wat maak hierdie epiese mondelinge gedig so belangrik dat ons vanoggend in Stellenbosch daaroor praat? En wat veroorsaak dat 'n gevierde digter soos Tetty Kloete in 2011 in Suid-Afrika 'n gedig uit die deel van die Ilias sou wou publiseer? Deel van die oorspronklike werk was 'n lang beskrywing van die skild van Achilles. Tussen al die gevegte is daar die beskrywing wat lyk of het min met die res te doen het. Hierdie tafereel vind plaas nadat Achilles se ma na die smid van die gode, die kreupel Hephaestus, gaan om wapenrusting vir haar seun te laat maak. Nadenke oor hierdie skild het reeds lank gelede gelei tot die vermoede dat deel van die doel van die uitbeeldings op die skild van Achilles is om die mens en lewensbeskouing van Homerus weer te gee. Dit is ook dan hierdie skild wat Tetty Kloete kies as onderwerp van 'n gedig om iets belangriks oor ons konteks in perspektief te stel. Wat was dan gewoonlik op skilde? Die tradisie van skilde sê dat Agamemnon se een soos volg gelyk het. En hy het sy onstuimige helemansskild opgetel, die mooie en alkunstige, met 10 koperringe rondom en 20 wit knoppe van tin daarop en in die middel een van donkerblou lasuursteen. Die Gorgo se grimmige kop het dit alles met haar vreeslike blik gekroon en rondom was daar vrees en verskrikking. Achilles se skild was egter heel anders. Volgens Ajax was Odysseus geheel al nie bevoeg om die beeld van die heelal op Achilles se skild te dra nie. Indien ons dink dat die beskrywing van die skild meer is as 'n beskrywing, sou dit dalk die sleutel kon uitmaak waarmee die res van die Ilias beter verstaan word. Om terug te kom na Agamemnon se skild. Alhoewel 'n skild die held se lyf en lewe beskerm op die slagveld, word dit natuurlik ook sy identiteit. Die beeld op Achilles se skild was dalk nie Achilles se identiteit nie, maar wel Homerus se. Die skild is 'n uitgebreide metafoor van die Homeriese heelal, volgens Taljaard. Die duidelike stilistiese breuk met die res van die teks, as ook die oordadige beskrywings van die beelde op die skild, demonstreer dat hierdie skild nie 'n gewone skild kan wees nie. Die skild beeld die algemeen menslike lewe uit, nie die lewe van die gode nie en ook nie Utopia nie. Daar's progressie van die basiese elemente in die binnekring, die hemel en die aarde, tot kultuur en kuns, dans in die buiteste kring. In die middelste sirkel is die magtige gode gewoonlik uitgebeeld om die held te beskerm. Of iets afgryswekkend soos die Gorgo wat vrees en verskrikking moes inboesem en die opponent se knieë moes lam maak.
Ek het nie klaar gewees.
Nee, ek sal
Alta, op die eerste sirkel.
Op die eerste sirkel die aarde en die hemel. Die tweede een, die stad in vredestyd en in oorlog. Die derde een, lewe op die platteland. Die vierde een, kuns, kultuur en veeteelt. En die laaste een, die Oseanus rivier. Opvallend is dat oorlog, die besetting van die stad en selfs die struweling tussen twee manne, slegs een helfte van een sirkel uitmaak. Hierdie feit demonstreer iets belangriks oor die Homerus se lewensbeskouing. Maar beeld verder uit wat alles verloor word elke keer as dat tot oorlog oorgegaan word. Die rustige wêreld waarna ons streef, is juis die wêreld wat verwoes word tydens oorlog. Die Ilias kan nie as verheerliking van oorlog gesien word as ons oor die skuld nadink nie. Indien 'n hedendaagse digter sou besluit om 'n vertaling te gebruik van Rensburg se sin en om daarvan 'n nuwe kunswerk oor die skuld te skep, kan die stipleser haarself afvra, hoe na aan die oorspronklike sal die digter bly? Wat die veranderings sal daarvan hoe meer is, deur van Rensburg tot by T.T. Kloete te voorkom en hoekom? Beskou die digter ons werklikheid, dalk ook as 'n staat van oorlog? En wat die merkers is daar in sy gedig om dit aan te dui? Hierdie vraag te doen met die vertaalteoretiese aanname is dat elke kunstwerk of vertaling vir 'n spesifieke konteks geskep word. Dis moontlik dat die antieke Achaeus en Trojane so ver van ons leefwêreld verwyder is, dat die vertaler of digter die glossaria voetnote hedendaagse lesers moet help om die antieke kultuur beter te verstaan. Sekere aanpassings kan dus ook dui op ons huidige konteks, waar nie alle aspekte van die Ilias gemaklik verdiskonteer kan word nie. Ons lees nou eers die begin van Kloete se gedig en vergelyk dit kortliks met van Rensburg se vertaling. Die hinkende horrelvoet Hephaestos se goddelike opdrag is om wapens te maak vir die soldaat Achilles. 'N helm en harnas, 'n spies en 'n skild vir die ratsvegter met die dodelike hande en vinnige voete. Die kunstenaar met die behendige hande, die kromkreupele wat die onderdanige is van die elegante en ratsatleet. As ons besin oor wat in antieke tye, maar ook wat deesdae 'n held is, kan ons vra, is die kunstenaar, selfs al is hy nie volmaak of beeldskoon nie, wat dooie metaal of woorde verander in lewende mense en dinge, die werklike held, of is hy die ratsvegter met die dodelike hande, wat lewende mense en diere in materie verander? Kloete oorbeklemtoon die gestremdheid van Hephaestos, maar wou dalk ook iets belangriks oor die transcendering van die werklikheid, as ook sy eie kunstenaarskap daarmee weergee. Die spanning tussen geweld en kultuur interesseer die digter. Die vraag kan gevra word, wen die elegante en ratsatleet? Soos die Ilias Kenneré geskryf het, "The Iliad was not written to glorify war, but to emphasize its tragic futility." Kloete gebruik omtrent vir 'n kwart van sy gedig van Rensburg se vertaling, woordeliks. In die begin van die tweede sirkel vertaal van Rensburg soos volg. Hy het ook twee stede van redelike mense daarop gemaak, pragtiges. In die een was daar mos 'n weelderige huweliksfees, 'n bruid met vlammende fakkels van haar kamer af begelei deur die stad, terwyl die huwelikslied vol opstyg en die jong manne al dansen in die ronde draai. En die klanke van fluite en liere moes tussen hulle weer klink. En die vrouens staan vol bewondering, elkeen by haar voordeur. By Kloete is die klem nie op die redelike mense nie, maar weerlose mense, hulle wat eensaamheid en alleenheid vrees. Daar is ook sprake nie van die vrouens by hulle voordere nie, maar die ou manne wat op glad geskeurde koelklipstoele in 'n veilige kring op die markplein sit. Hierdie klem is nie in Homerus teenwoordig nie. Weens gebrek aan tyd moet ons egter nou 'n hele groot deel van die gedig oorslaan en spring na die deel waar die skild klaar is. Hephaestos tree hinkende ver terug, dan staan hy die lieflike kunstige skild van ons ontglippende dubbele menslikheid in een stuk gesmee aan Achilles af. Een van die sleutels tot Kloete se mensbeskouing sou geskenk kon word in die woorde ontglippende dubbele menslikheid. Die mens is nie 'n held of lafaard nie, hy is held en lafaard. Sy is nie 'n vegter of kunstenaar nie, sy is vegter en kunstenaar. Wie kan die mens verstaan? En vooral, wie kan die skepping van een kunstwerk verstaan? Kloete gebruikt die herhaling wat kenmerkend is van epische gedigte baie effectief in sy weergawe. Die eerste keer die strofe wat herhaal word, is dit is die eerste geveg tussen al die mooie dinge op die skild in die binnenste kring van die nes. Van concentrische cirkels wat in mekaar pas, netjies soos die kringe in een versteurde waterplas. Woorde soos nes, binnenste kring, concentrische cirkels in mekaar, skep die idee van volmaaktheid en gepastheid, veiligheid. Die mooie dinge op die skild sluit echter ook die geveg in. Eerstens die geveg tussen twee gewone burgers. Die regsaak word objectief hanteer in die dorpskern, dus vir ons een teken van een samenleving wat weet hoe om twis op een beskaafde manier te hanteer. In die tweede geval, kyk die goede toe, en alles is nie meer makkelijk om te verklaar nie. Die sterkste wen ook nie noodwendig die geveg nie. Die grote geveg tussen al die mooie dinge is die tweede herhaling. En laastens, die wreedste geveg tussen al die mooie dinge is wanneer Achilles vir Hector doodmaak en om daar laat lê. Dis wesensgetrou ingesmee in die buitenste kring van die nes. Kortliks 'n paar merkings van Clootis se lewensbeskouing. Die mens is weerloos, maar is mooi en goed. Kloete vier nie die volmaakte, soos in die klassieke paradigma nie, maar die weerloose, soos in die romantiese paradigma. Die kunstenaar is nie in beheer van die skepingsproses nie. Hy sê, tot groot verwondering van die kunstenaar self, kom hierdie kunstwerk na vore. Die koordans is nie meer in die middels buitenste sirkel nie. Die kultuur triomfeer nie meer oor die natuur en die oorlog nie. In Homeros is die buitenste kring, die dansers, in Kloete nie. Hierdie dubbele menslikheid hinke tussen goed en kwaad, sê dat heldskap uit iets anders bestaan. Die klem op die verwonde en die kreupele en die ou manne is waarop Kloete fokus. En nou oor hoe die lot beklaag gaan word, is Alta se fokus.
Klank. Ek hoor niks.
Ja.
Hoor jy hulle iets, ek?
Hoor jy muziek met ons muziek?
Ja.
Wat is ons die mannen nou?
Ek gaan antwoord. Die wrok. Die wrok van die Trojane. Die wrok van die Achaiers. Die wrok van Achilles. Spel net een ding. Oorlog en dood. Daarom is klaagliedere oor die gestorwe helde een belangrike deel van die Ilias. Hoe daar oor die helde gesing word, bevestig hulle eer, hulle roemrykheid en hulle onsterflikheid. Van die belangrikste klaagliedere in die Ilias is die van Achilles en Briseis vir Patroklos, Thetis se klaaglied vir Achilles se onafwendbare dood en die klaagliedere oor Hector. En vandag is ons fokus Hector. Vir
Vir die vroue is die sing van klaagliedere belangrik, want die klaagliedere is vir hulle 'n uitlaatklep om hulle hartseer, pyn en verlies te verwerk, om kommentaar op die gebeure te lewer, om hulle lyding te verwoord, hulle lot te bekla, hulle lewensgeskiedenis te vertel en hulle status in die samelewing te bevestig. Andromache, die eggenoot van Hector, sing 3 klaagliedere. As Hector na die oorlogsfront vertrek en sy en haar diensmeisies tree, omdat hulle gemeen het dat hy nie lewend sou terugkom nie. Met sy dood en met sy begrafnis. Met die dood van Hector is Andromache die laaste van die vrouens wat 'n klaaglied sing. Want as eggenoot van die gestorwene, beklee sy die belangrikste posisie. In 'n 3-delige lied beklaar sy haar lot as weduwee en dat haar seentjie nou sonder die beskerming van sy pa moet groot word. Hulle sorgvrye en goeie lewe is verby en net pyn en lyding lê vir hulle voor. Sy besing nie Hector se grootheid en sy glorie nie. Selfs Hector se mooi klere het hulle betekenis vir haar verloor en daarom verbrand sy dit. Met Hector se dood het die Trojane saamgekom om te rou oor die dood van hulle leier, om sy onsterflike eer te besing met liedere wat sy naam en sy dade lewend sal hou. Die rituele sangers het om sy bed kom staan en die lied van smarte gesing. Daarna het die vroue die lijksang gesing. Hierdie liedere word telkens in 'n beerdsang beantwoord met 'n gehuil en 'n gekerm deur 'n koor van Trojaanse vroue. By die begrafnis is Andromache eerste aan die woord, 'n vreemde plek, en haar fokus is nie op Hector se onsterflike eer nie, maar op haar verlies. Dis sy wat sy kop beskermend in haar arms hou. Na Andromache bekla Hekabe haar lot, want haar geliefde en mooi seun het gesterf, en sy vra al die omstanders om saam met haar te rou. Helena, die een wat die oorlog veroorsaak het, is die laaste van die vroue wat sing, weer 'n vreemde posisie. Homerus gee haar hierdie eer, omdat sy die enigste vroue karakter is, wat reg deur die Ilias met poësie geassosieer word. Want sy beeld met haar mooi weewerk die gevegte tussen die perdetemmer Trojane en die koperharnas Agaiers uit. Sy beskryf die dade van die grootste Griekse helde. Sy weet dat 'n held se onsterflikheid bevestig word deur die epiese poësie en die klaaglied, en daarom fokus sy op die grootheid van Hector as mens. Die laaste klaaglied by die begrafnis word deur Hector se broers en sy makkers gesing. Hulle het die wit beendere wee klaande versamel, terwyl baie trane van hulle wange afgestroom het. Hierdie grootste gedig van Homerus eindig met Hector, die perdetemmer, se begrafnis. As hierdie klaagliedere dan gesing is, hoe het dit geklink? Tans is navorsers van mening dat die musiek van die Christelik-Byzantynse kerk 'n goeie klankbeeld gee van hoe die musiek uit Homerus se tyd geklink het. Maar julle kan sien, dit daar was eeue tussenin. Gaan ek nou klank kan hoor? Thank you. Here.
Draai julle volume aan. Ach nee man, dit maak my so moedeloos as nie my musiek kan hoor. Daar kom iets na. Hy is gewoonlik op sy hart. Ok, ons gaan maar aan. Julle, jammer. Maar, klaagliedere het nog 'n doel vir ons in ons samelewing. Soveel eeuwe na Homerus, is dit waar? Hierop kan ons ja antwoord. Dink maar aan die klaagliedere van Jeremia, ook baie lank gelede, en ander klaagsange in die Bybel. Daarby is die klaaglied deur die eeuwe vir talle kunstenaars, soos digters, musici, dansers, beeldende kunstenaars, 'n besondere uitdrukkingsmiddel. Soos hierdie klaaglied in beweging van Martha Graham, of soos die rougesang by die dood van Mandela van Auntie Krog. Die ondergronds het 'n rif geskuif, die aarde struikel verward swik die son. Toe sy asem hom verlaat het in die nag, het die sterre geduisel, want alles is verstrengel, wurgend aan sy dood en die dood alleen. Ineens is alles droef, asof ons in 'n groot skadu staan, asof glas deur ons breek, asof klip in ons splinter, asof ons gedagtes in fluisterende wanhoopige groepe rondvlug, soos as 'n gaaie in die grond bly vassteek, trillend. Ek dank u. Ons kan al die vrae beantwoord.
Ja, laat baie praat.
Is nou om te praat.
Niemand te vraag nie, kan dit nie glo nie. Ek is vies oor die musiek. Ek gaan nie werk nie, want hierdie ding is aan. Dankzij die vrienden kry ons 'n plek op die program, anders is hulle ons nie toegelaat nie.
Wel, ek kan net sê, as 'n mens so 'n ou boek lees, dan dink jy, jy weet, toe ek hom byvoorbeeld begin lees, was ek oorweldig deur die geweld, dis gruesaam. Hulle sê van, dan tref die spiesom en hy verduidelik hoe sy senings oopgeskeer word en hy plof op die grond in die stof en sy wapens kletter op hom neer. Of sy harsingsklots en sy helm rond. Dit is afgryslik, tot jy begin agterkom, maar wag 'n bietjie. Jy kyk na die vergelykings en dan...
Sit hom maar af.
Is daar 'n ander idee? 'N ander idee van wat eintlik bedoel word? Ja, sit hom aan en luister ons. Ja.
Excuse, Matt, ek wil
nie... Nee, is reg, ek het klaar gesê.
Ek wil net graag sê, ek hoop dit is 'n illustrasie van die tydloosheid van literêre skepings. En daar is niks wat ek wil het vir my meer dramatisch verwys het as hierdie story vir oggend van Oscar Pistorius, wat precies beantwoord aan al hierdie goed wat gesê is oor die boere sy helde.
Reisha, Matthie,
Sit hom af.
Onafhanklik net hier sê, baie dankie vir wat julle vanoggend vir ons hier oopgemaak het van 'n meesterstuk van 'n werk. Om net 'n bietjie dieper te kyk. Baie dankie daarvoor. En dan die tweede ding wat ek wil sê is, weet julle wat vir my so ontsettend mooi is, is dat hoeveel van hierdie soort werke is al in Afrikaans vertaal en is beskikbaar in ons agenda. Baie dankie vir wat julle doen.
Jelle Manske, ja. maar kan ek net sê, in die feestboekie staan daar, wit warm Andromache. Maar sy was wit arm Andromache.
Die was so moet willig.
Daar is nog een vraag daarachter, ja. Ja, baie.
Wonderlike voorstelling.
Ja, ons het voorstelling gehad, maar ek het dit weens tyd moes uithaal. Nee, dit is wonderlik en hulle bou selfs die skuld. Ja, dit is pragtig is.
As jy nie kans sien om die Ilias te gaan lees nie, selfs nie in Afrikaans nie, weet jy, dan moet jy ten minste hierdie gedig van T.T. Kloete gaan lees. Regtig, dit is 'n besonderse gedig. Onversadig, 2011.
En hy wat krippel is, sy skuld is die poësie.
Is jy die tydmeester? Die tydmeester sê, gaan.